podcast fra E24.
Børsene svinger, de lange rentene øker, og snart legger selskapene på Oslo Børs frem sine tall for tredje kvartal. Sammen med to av Norges skarpeste forvaltere ser vi på hva som venter oss. Hans Trane Nilsen, porteføljeforvalter i Storebrand Asset Management, og Leif Eriksrød, porteføljeforvalter og leder av Alfred Bergs aksjeteam. Velkommen til E24-podden.
Takk.
Dere har lang erfaring med å plukke og analysere norske selskaper, og dere har vel også i 10 år kjempet godt både internt til tider og i ulike selskaper om å levere en god og høy avkastning?
Ja, det har vi, men vi er vel på en måte konkurrenter som har veldig stor respekt for hverandre, og vi har god kjemi også.
Ja, det et underlig med den lille norske handledammen. Det ikke flere enn at når man kanskje titals store institusjonelle forvaltere, så dumper man ofte bort til hverandre gjennom felles eieposter i selskaper. Så vi har gjort mye bra sammen med Alfred Berg, hvor vi har fått det til sammen med kundene våre, og det har gavnet både Storebrands og Alfred Bergs kunder.
Motivasjon å være flere i andedammen nå?
Ja, det både en fordel å være flere sammen, men det også fint å være i lille Norge, fordi vi driver jo med det som heter aktiv forvaltning. Og vi har klart i ganske mange år begge to å gjøre det godt for kundene våre. Vi har klart å ta ut mer enn det man har fått for å kjøpe for eksempel et indeksfond. Og litt av grunnen er at vi kan operere som vi gjør i lille Norge med store forvaltningsteam og ja, finne ting som er bra for kundene våre.
Det er jo det en del forskning viser også, selv fra Forbrukerrådet, at nettopp den aktive forvaltningen i Norge har en forrang foran den internasjonale. Men vi skal starte ballet i dag med et fugleperspektiv på børsene dere. Og her hører vi børsbjellene ringe ut kvartalet i New York sist torsdag. Hvordan vil dere oppsummere september og kvartalet, både på Oslo Børs og der ute?
Ja, jeg kan begynne her. Kvartalet har vært godt for Norges del, og det skyldes veldig mye råvareprisene, og det at Norge er på en måte en relativt råvaretung børs. Så det, fra norsk perspektiv, så har det kanskje blitt litt tilslørt det at det har vært uro internasjonalt, rett og slett for at noen få tunge selskaper i Norge har gått veldig bra. I Norge har også en del teknologiaksjer hatt en noenlunde svak utvikling i det siste, men betydningen av de er langt mindre enn for eksempel i USA, sånn at på indeksnivå så må vi jo si at Norge har vært gjennom en god måned og et godt kvartal.
Vi fikk jo i sommer enormt mye gode makrotall faktisk fra nesten hele verden. Og det er litt rart å se på hvordan det bare for halvannet år siden var bråstopp i de fleste land i verden av frykt for covid-19. Det var fysisk mangel på folk som ville gjøre forretning i bortimot alle land som man kan observere data for. Og motsatt i sommer nå, i juli-august, hvor marsfarten i verden var veldig, veldig høy. Altså gjeninnhentingen var kraftig, og vi var vel der at vi i juli-august hadde en ganske solid høykonjunktur i de aller, aller fleste land i verden. Vi ser jo også på norske bedrifter som ansetter folk. Vi ser at ordreinngangen øker, og vi ser at overskuddene i norske bedrifter, mange av de store som Leif nevner, det blir veldig bra i tredje kvartal, og de opplever svært gode tider.
Vi går da videre og dykker ned i denne resultatsesongen som nå står foran oss om få uker. Alle norske selskaper sitter jo nå og ser på regnskapene sine, og finansmiljøene der må da ferdigstille tallene og få de klare, og så skal vi få de som perler på en snor fremover. Og hvis vi tar overordnet der også, hva kan vi vente oss? Vil vi få resultater som ligger omtrent der dere opplever at forventningene er?
Jeg kan ta nivået først, fordi i fjor var et veldig svagt år. Når vi tar med alt som ble skrevet ned og tapt i 2020, så var det dårligste resultatåret i Norge siden 1992, når en del av bankene gikk konk. I år er det helt motsatt, og tredje kvartal 2021 kan på nivåform bli et av de aller, aller beste kvartalene vi har hatt i Norge noensinne, faktisk på høyde med kjempekvartalene i 2006. så har nok av de største selskapene noen solgt en del for sikringsskyld, fordi prisene på en del råvarer vi selger er så gode, og du får en del sånne regnskapseffekter litt i minus. Men overordnet så bør summen bli veldig bra for de store selskapene. Olje går bra, aluminium går bra, bank går bra, forsikring går bra. Jeg vet ikke, Leif, har vi noe jeg har glemt da, som av de store som går virkelig bra?
Ja, du kan vel nevne Tekko da, selv om det er en liten sektor, så er det noen enkeltselskaper.
Ja, IT blir bra.
Ja.
Men pass på, det er noen som har solgt på sikringen, da er regnskapene slik at det kommer til å vaske vekk litt overskudd, rett og slett fordi man har sikret seg på skyhøy nivåer. Og det er ikke feil å ta gevinst når man opplever beste prisene på verdensmarkedet på 15 år.
Så er det jo det at selv om man, når man sammenligner med 2020, så er det klart at da ble jo prosentendringene veldig store siden 2020 var så veldig dårlig. Men også sammenlignet med 2019, så er vi jo skyhøyt over 2019-tallene. Sånn at rett og slett så har børsen steget mindre enn resultatveksten har vært da de siste årene.
Det som er litt fascinerende er at dette bildet er jo ikke bare Norge. Det er jo veldig tydelig i USA som kanskje også kommer til å oppleve sammen med 2Q21 og 3Q21 noe av de beste kvartalene amerikansk børs har opplevd noen gang. Også i Sverige og Danmark så går det så det griner. Så det gjelder mange børser. Og dere har jo sett de som lytter på at børsen har steget, så folk har jo fått mye av dette med seg. Så det vi kanskje skal se til, Leif, er jo, har vi noen mer overraskelser på oppsiden igjen? Da, så er det mer...
Ja, for det er det jeg også lurer på. Altså, er forventningene der de skal være? Vi har jo også da veldig høyt prisede børser, og veldig mange høyt prisede aksjer også på Oslo Børs. Vil de være i stand til jevnt over å levere til de forventningene dere ser der?
Det er faktisk noen sånn strukturelle forskjeller av sektorene mellom, og det at de trauste sektorene, der ligger ofte analytikeren litt på etterskudd. Så der kommer ofte oppjusteringer i etterkant, mens på en måte på de mer optimistiske sektorene, da er det typ sånn tech eller forskningsselskaper innenfor biotech og lignende, da vil ofte analytikerne gå litt høyt ut og være litt optimister, og det blir ofte skuffelser. Men ser man for eksempel oljepris, da, som er så veldig viktig for Norges del, så ligger jo analytikerne med forventninger som er vesentlig under spotprisen, og det gjør det at for hver dag som går med så høye spotpriser, så må forventningene oppjusteres. Selv fordi at virkeligheten ligger bedre enn egentlig forventningene. Så det er noen veldig sånn konsistente forskjeller av sektoren imellom der.
Og det kan vi se kanskje særlig innen områder som ja, tradisjonelle trauste selskaper, syklisk, olje, ja. Olje, gass,
aluminium.
Ja, det som kommer i innboksen nå om dagen, det er jo gamle travler, der hvor det er størst oppjusteringer akkurat nå, det er Elkem og Equinor og Aker BP, rett og slett for som Leif sier at spotprisen har gått så mye, og september har vært så god, at man må i sine forhåndsanalyser faktisk øke tallene. Litt kilent i Norsk Hydro, som også underliggende gjør det veldig, veldig bra, men jeg er spent på kraftsituasjonen hos Norsk Hydro. De er en stor produsent, og vanligvis i gode tider så selger Hydro noe kraft eksternt. Nå har kraftprisene gått langt over i høst, det som man vanligvis observerer i Norge, og har Hydros kraftavdeling vært dyktig, så har de sørget for å dekke seg godt med kraft. Har de gjort en god jobb, så har de kanskje faktisk solgt litt på lavere priser. Da får du sånne rare regnskapseffekter. Men underliggende så vil jo da Hydro, Elkem, Equinor gå steinbra i 3Q.
Mm. Og Equinor fortjener et eget spørsmål. Vi møtte også i E24-podden finansdirektør Ulrika Fern på Pareto-konferansen, og ja, hun virket tilfreds. Altså, ligger analytikerne også kanskje etter der? Hvis vi vet jo at gassprisen alene nå er på helt ekstreme nivåer, og genererer altså milliardinntekter daglig til sin norske sektor?
Ja. Ja, altså for hver dag som går, så må jo analytikerne oppjustere. For det er jo ingen som tør å legge dette som en slags base case. Så at hver dag som går er på en måte et ekstra bidrag.
Jeg tror vel også at for Equinors vedkommende så har aksjekursen gått såpass at kjøperne har nok fått med seg at dette går veldig bra, og med den kontantstrømmen konsernet har nå, så vil vel de være faktisk gjeldfrie i løpet av våren 2022, og det er veldig sjelden. Og jeg tror nok mange aksjonærer i Equinor nå kanskje ser for seg at noe mer betales ut, og så er man jo veldig spent på hvordan dette skal reinvesteres. Vi tenker jo Equinor som et 50- eller 100-årskonsern, ikke nødvendigvis bare et kvartal, og styret får en formidabel jobb med å velge gode prosjekter for å reinvestere overskuddet som skal holde oss tilbake.
Ja, så vidt jeg husker så var vel også september en måned der Equinor-aksjen steg en 19-20%, så den har jo langt mer enn hentet inn I en aksjenedturen I sommer. Det begrenser vel antagelig også muligheten da kanskje til at den kan stige noe vesentlig fremover.
Det liksom bank I bordet når du snakker om den voldsomme kontantstrømmen, for de har en forferdelig strikk på oppkjøp. Så vi får jo håpe ikke pengene brenner I lomma og går til dyre oppkjøp.
Det har ikke noe, har USA ikke vært spesielt godt, men summen for olje så har faktisk Equinor sammen med Exxon vært to av de ytterst få I olje som har klart å investere litt motsyklisk. Men det jo snodig å se på en del oljeselskaper av de store I verden, hvis vi ser på oil majors, hvordan de faktisk på toppen investerer skjorta I nye oljeprosjekter, fremfor å ha litt cash og se på at ja, vi vet at dette kommer dette svinger. La oss holde tilbake litt og se om ikke vi skal ha en liten oljeprisnedtur. Vi blir vel ikke veldig overrasket om oljeprisen litt lavere om tre år.
Men det du nevner der, Leif, altså vi har jo da selvfølgelig fått ganske gode forhøyde aksjeverdier innen mye energi, og så har vi da veldig mange grønne selskaper som har fått en skikkelig skrell I år. Og et konkret eksempel, for eksempel Equinor med sine verdier nå, og så har vi Scatec, hvor de allerede har en eierandel som har altså falt omtrent 50% hittil I år. Ser du for deg noe oppkjøpsmulighet der, for eksempel?
Jeg får håpe ikke de gjør det, da. Men det klart at Equinor skal jo bli grønne. Equinor kan jo velge å gjøre oppkjøp av andre grønne selskaper, eller de kan på en måte forfølge sine egne prosjekter da, innen vind, forhåpentligvis vind og forhåpentligvis offshore vind, for det på en måte der, det jo der kjernekompetansen til Equinor ligger, det jo på en måte offshore. Så at der har de jo på en måte en edge I forhold til alle andre aktører. Man kan bare gjøre oppkjøp av da sol eller... Ja, Scatec har ekspandert inn I vannkraft og det med andre, så at det egentlig ikke noe poeng for oss som Equinor-aksjonærer at Equinor kjøper ting som de ikke kan kjøpe selv. Vi vil jo heller at de skal investere I nye prosjekter hvor de allerede har en edge.
Gjerne storskala havvind, for eksempel.
For eksempel.
Med det lille tanke I tillegg at per I dag så det veldig forskjell på bunnfast, altså stående installasjoner for havbunnen I nærheten av store befolkningskonsentrasjoner, der tjener man penger I dag. Hvis man velger å gå for flytende havvind langt unna der hvor det bor folk, altså lang overføring, det vesentlig dyrere, og der må man trå veldig varsomt når man skal investere penger. Der sier jo både Statkraft og Equinor at dette ser de kanskje for seg I driftsbreak-even, cirka 2030. Så forløpig har jo Equinor vært knallgode på bunnfast havvind, og ikke minst evnet å selge ting dyrt. De har jo utviklet vindfarmer som de også har tatt gevinst på, fordi de har fått en særdeles god pris. Det fortjener applaus I min bok.
Og ellers innen olje og energi, siden vi der nå, hvis vi tar for oss den sektoren, har dere høye forventninger til tallene for tredje kvartal?
Ja, vi har egentlig nevnt litt med Equinor allerede. Når det gjelder alternativ energi, så det veldig lite av det på Oslo Børs. De såkalte grønne selskapene, det mer sånn grønne konsepter, mer enn strengt tatt grønn kraftproduksjon. Så det ikke så mye
enda. Men Aker BP, det ser også utbyttekapasitet.
Ja, det klart. Aker BP har en litt annen mix, I og med at det mer olje og mindre gass, så at de får ikke fullt så jeg håper å si mye bang for the buck som det Equinor har fått nå den siste tiden. Men det klart, det veldig stor forskjell på oljepris på 60 og på 80 dollar. Så det blir god lønnsomt til Aker BP
også. Aker BP har også en veldig spennende prosjektportefølje. I relativt sett så den litt større enn hos Equinor på hydrokarbonsiden. Og hvordan de gjør disse prosjektene også ganske viktig for verdiene av Aker BP fremover. Så må vi ikke glemme en del av de små som har hengt litt igjen. Det ofte når oljeprisen stiger, så på Oslo Børs så stikker de minste oljeaksjene ganske mye. Det har de ikke gjort denne gangen. Det var moro å se på Okea, som har mye gass.
Ja, ikke sant?
Som ikke rørte seg av flekken før folk fant at, oi, gassprisen har gått tre gangen. Bang, så stakk aksjen, og den har fått en fortjent reprising I løpet av september.
Ja, og det vel, altså etter Equinor, så det Okea som har høyest gassandel av disse selskapene, det ikke det?
Prosentvis av salget, så det vel det, ja.
Det også en annen interessant forskjell egentlig når det gjelder Equinor og Aker BP. Det fordi at Equinor har jo på en måte som formål på lang sikt å på en måte gå gjennom transisjonen til å bli et grønt energiselskap. Mens Aker BP ønsker på en måte å fortsette som et svart fossilt selskap, og så skal hele kapitalen strømmes opp i Aker, og så skal Aker investere ned igjen i, da, i andre datterselskaper som skal gjøre grønne investeringer. Og det gjør jo at Aker BP isolert sett blir jo stående igjen i en litt vanskelig posisjon, hvor den kommer til å bli mindre attraktiv for institusjonelle investorer som oss, da, som ønsker på en måte en underliggende grønn strategi i de selskapene vi investerer.
Vi tar en liten reklamepause før vi hogger videre på andre sektorer som leverer tall nå snart. Vi er tilbake og skal inn på hva vi kan forvente oss av andre sektorer nå i tredje kvartal. Hans Trane Nilsen, hva er det du forventer kan levere overordnet godt?
Overordnet nivå i det hele er bra. Det som leverer overtrend, det vil bli høyst sannsynlig bank. Det er fordi rentenettoen kommer til å stige litt fra andre kvartal. Det er fortsatt bra fart i norsk utlånsvekst. Og jeg tror heller ikke i tredje kvartal så vil bankene bokføre noe tap. Tipper sumtap hos de store og mellomstore norske bankene blir veldig nær null. Så kommer nok forsikring også til å levere godt. Der har de satt opp premier, og det har vært behagelig med skader i Norge. Det blir ganske spiselig. Og så bør IT-sektoren levere godt, som Leif var inne på i sted, etter at de har en veldig god marsjfart. De har god ordreinngang, og det er godt tjenestesalg i nordisk IT. Så lønnsomheten der bør fortsette å være god, tror jeg.
Ja, jeg er spesielt enig med det med bankene. Bankene har vært i en utrolig behagelig situasjon nå i mange år. Og det er jo selvfølgelig fundert da i eiendomsmarkedet, fordi at når eiendomsmarkedet stiger såpass jevnt og trutt som det har gjort, altså gjennomsnittlig kanskje 10% årlig, så er jo det egentlig den utlånsveksten som bankene trenger, og de trenger ikke å konkurrere hardt seg imellom for å oppnå den veksten de på en måte skal ha. Så da vokser de med 10%, og så kan de dele litt utbytte, og så holder de litt kapital for å finansiere den videre veksten. Og du har en sånn drømmesituasjon der for bankene. Og den har bare tikket og gått. Og så er det slik at det er en voldsom forsinkelse i eiendomsmarkedet, slik at når du tar opp lån for å kjøpe en bolig, så betaler på en måte selgeren ned det lånet som vedkommende tok opp da for 5 år tilbake. Og da blir jo det boliglånsveksten for bankene. Sånn at det er en veldig tung underliggende trend med boliglånsvekst.
Hva tenker du om den trenden, Leif, som er morsom? Vi har jo nå i 35 år hatt fallende boliglånsrenter. Altså midt på 80-tallet kostet det 16-18% nominelt før skatt å låne penger til bolig. Beste boliglånet nå har i år vært rundt 1,4% nominelt før skatt. Hva tror du skjer utover 2020-tallet hvis vi antar at renten ikke detter fra 1,4% før skatt til låntager, men at faktisk lånerenten i Norge for første gang i mange liv skal litt opp? Ja. Er vi like optimist på boligmarkedet når det skjer?
Ja, det er et godt spørsmål.
Det er klart, altså, skal man tilbake til gamle dagers nivå, altså 5%, da røsker du teppet unna egentlig alle under 40 i Norge. Så at da får du kanskje den tøffeste nedturen.
Jeg tror du ikke tåler 5% boliglånsrente?
Nei, det tror jeg ikke. Altså, jeg tror du kan sette en grense med de som har kommet inn i eiendomsmarkedet de siste 10 årene. De tror jeg ikke tåler 5%.
Så det er ikke et scenario?
Nei, det er ikke noe base case. Og det vet Norges Bank utmerket godt. Det er derfor de på en måte bruker disse kvarteprosentene, sånn at markedet skal klare å absorbere dette over tid. Sånn at det går nok en del år før du vil eventuelt komme opp i et smertenivå, for hvis du sier alle under 40, da, altså de som måtte ha kommet inn i boligmarkedet de siste 10 årene, de vil få noen år på seg til liksom å absorbere litt høyere rente og på en måte å betale ned gjeldsgraden sin, slik at de er mer robuste. For det er helt uaktuelt, og liksom en hurtig renteoppgang, da røsker du teppet unna, håper å si, de viktigste forbrukerne i norsk økonomi, og det er jo selvfølgelig barnefamiliene.
Og i det kortere bildet, når vi ser lange renter ute øke, så er jo det jevnt over bra for netto rentemargin da, i finansselskapene. Så det er vel også et sted kanskje mange kan føle seg komfortable med å plassere litt penger nå, hvis lange renter blir et ordentlig problem, og inflasjonsspøkelse blir et ordentlig spøkelse.
Ja, altså man må huske at vi har inflasjon. Det er mange som prøver på en måte å bortforklare inflasjon, at det sånne engangseffekter og så videre. Mm. Men det betyr jo likevel at realaktiva har blitt mer verdt enn nominelle aktiva. Det vil si at eier du en bolig, så har du allerede fått på en måte høyere egenkapital, i den forstand at boligen stiger mye mer enn egentlig renta på lånet ditt. Så at du vil jo bygge egenkapital bare ved å være belånt, så lenge du på en måte har en negativ realrente, da, at inflasjonen er høyere enn renta di.
Mm. Vi kommer litt tilbake til lange renter og utsiktene for inflasjon også mot slutten, men for å runde litt sektorene på Oslo Børs inn i tredje kvartal, er det noen dere nå foretrekker å holde dere litt unna, eller er det noen dere er spesielt spente på?
Ja, vi har vel hatt, det skjedde noe på Oslo Børs i september i fjor, da det kom et skred av nye selskaper hit, og jeg synes det var en god idé at man på Oslo Børs lanserte Mercury Market, litt lavere krav for å få selskaper til å hente egenkapital, og det er en sunnhetstegn for et land at du har god tilgang på kapital, og at selskapet lett kan hente kapital til gode ideer. Men så bør aksjonærene også kikke litt på til hvilken pris denne kapitalen hentes, for særlig i september og oktober i fjor, og i vår, altså rundt påsketider, mai i år, så ble det hentet fryktelig mye penger, og det ble nok hentet litt dyrere enn hva vi har vært vant til å se de 25 årene vi har holdt på å forvalte penger. Og når disse nå legger frem tall, så er mye av dette prisingen basert på forventning, det er ikke inntjening i dag, og det er forventninger om en hurtig økning i lønnsomhet, og det skal skje selv om de ikke har ansatt folk, selv om de ikke har bygget ferdig fabrikk, og selv om ikke organisasjonen er ferdig satt som den er i modne selskaper. Og selv om prisingen av mange av disse har kommet litt ned, så vil jeg jo be folk om å regne nøye gjennom posisjonene de har i Aronex Growth-selskapene. Det er mange av dem. Det er mye spennende der. Det er litt venturepreg. Men kikk litt på forventningene for 2022 og 2023. For de er litt spent, og vi så Meltwater i dag, som faktisk kom med, ja, vi vokser pent, og det går som vi skal, men det koster litt mer.
Mm.
For som Leif sa, inflasjonen har steget, og innsatsfaktorene disse selskapene skal bruke. De skal bygge ting, de skal ansette folk. De kommer til å oppleve at det nok var litt dyrere enn hva forretningsplanen sa, og flere av dem må jo nå uttale seg om 2022 når de legger frem tall i løpet av oktober og november, og jeg tipper noe av de kommer til å si «Hold your horses, vi må fore hestene litt». Det går kanskje bra, men det går en anelse saktere.
Og det er og forventningen til at man skal levere på inntjening og sånn har jo økt fra denne euforien vi så i fjor høst, ikke sant?
Ja, det var et par friske fremskrivinger fra tilrettelengerne der som kanskje må justeres litt gjennom vinteren 2021-2022.
Altså, vi var for vår del var utrolig overrasket over hvor naive investorene var som tok imot alt det surre på de vanvittige prisene. Sikkert 100 av disse selskapene vi har sett på siste halvannet året, og det er kanskje 1-2 som vi måtte følte var en fair investering, men det ble likevel satt så dyrt at det var ikke noe vits å delta der.
Ja, det er nesten utrolig at folk rakk å regne på dette også før noteringene. De rakk det kanskje ikke?
Nei, de kan ikke.
Vi stoppet internt, det gikk så fort, og vi sa vi kan ikke putte kundenes penger i rikt mån inn i ting vi ikke vet hva er. Vi hadde ikke møtt ledelse, og det var ikke mulig å rekke å regne på 2x500 siders prospekt på en kveld og en natt. Men du brukte litt friske adjektiver, synes jeg, Leif. Det er, venture har jo litt preg av ferskhet og usikkerhet om fremtiden. Og det er vel bra at vi har fått 100 ideer på børs, hvor 10 kanskje blir bra, og muligens 90 feiler.
Vi kan godt være med å investere i umodne unge selskaper, men det er et spørsmål om pris. Altså, vi er ikke villige til å betale full pris for et selskap man ikke har oppnådd noen ting. Man kan ikke liksom ta utgangspunkt i et best case i 2030 og da si at verdien skal være slik og slik i dag. Er det et nystartet selskap, så er verdien null.
Og det er kanskje noe småsparere bør vektlegge litt fremover også?
Jeg tror man skal være utrolig forsiktig med å investere i selskaper som ikke har en såkalt proven track record. At ikke du på en måte har vanlige rapporterte regnskaper som kan vise til et overskudd, kan vise til en dividende, da er det for proffene, vil jeg si, å investere i andre typer selskaper.
For det er en underlig ting å se, som Leif sier her, at du har ting med kanskje 20 års historikk i å levere god avkastning til aksjonærer, og en styre og en ledelse som er flinke til å investere penger og tjene penger. så finner man ting på børs som ikke har drevet før, som har en idé, og som plutselig prises 5, 10, endog 15 ganger høyere enn selskapet med 20 års historikk. Mm. Det en underlig form for risikoseleksjon når man ser det fra utsiden.
Og det var jo noe med børsklima i fjor høst også som
jeg så faktisk en litt sånn morsom vinkling, så der jeg tittet på selskaper som jeg kunne finne med lengst tidsserie med underskudd på Oslo Børs. Og da fant jeg et selskap som faktisk sammenhengende har gått med underskudd 20 år på rad. Det var så lang historikk vi hadde. Og det har med jevne mellomrom klart å hente kapital fra da optimistiske investorer som har hatt tro på dette. Men det er jo selvfølgelig en helt forferdelig investering. Men at de da fortsatt klarer å hente kapital, det er helt ubegriplig.
Men er det noe med hele børsklima som fortsatt ligger der? At det er for mye altså en frykt for å gå glipp av den mulige neste børsraketten?
Absolutt. Og i tillegg så er det jo klart at tilretteleggerne har cirka 100 ganger høyere inntjening på å hente ny kapital framfor å omsette brukte aksjer da, i annonsmarkedet, sånn som vi handler. For klart, vi jo mye mer priskritiske når vi skal handle aksjer enn på en måte et ungt selskap som desperat etter penger og lar egentlig meglerhusene ta en stor køtt av innhentet kapital da, for jobben.
Ja, det må investorer huske på at en tilrettelegger som også kommer med en analyse etterkant, de har godt betalt for det. Det godt kjent, det åpne kort, og alle aktører bør vite det, men ikke ta estimater 2 og 3 år frem for god fisk når man kommer med en såkalt initiating coverage etter en børsintroduksjon. Regn selv, tenk selv, og vurder hva dette er mulig, og hva som faktisk sannsynlig at et selskap i den bransjen kan klare å tjene.
Det vel verdt å få med seg. Vi går videre for å se på utsiktene fremover også, etter en reklamepause. Vi har vært gjennom en god del av hva vi kan vente oss av tredje kvartal, men nå står vi jo faktisk allerede i fjerde kvartal. Hva dere som forvaltere av milliarder av kroner mest spent på fremover nå? Handler det også en del om inntjeningsveksten, om den ebber litt ut? Handler det en del om disse logistiske flaskehalsene vi stadig ser, og hva det kan påvirke? Eller er det andre ting som dere særlig opptatt av nå?
Ja, du jo egentlig inne på viktige temaer. Og vi har kanskje ikke snakket så mye om disse stimulansepakkene. Og det klart, de stimulansepakkene som har vært både i Norge og på de fleste vestlige land, har jo vært utrolig viktige. Og det jo spennende i hvilket format de blir videreført. For det har jo vært en enorm boost inn i økonomien. Og det jo på en måte bakgrunnen for litt for disse flaskehalsene, som du sier også. Og flaskehalser jo isolert sett ikke negativt for børsen. For det betyr jo at du får litt superprofitt i enkelte deler av verdikjeden, så at det kan være med å håpe seg skape ekstra spenning, det. Så det jo kanskje i stor grad da, i hvilken grad disse programmene blir videreført. For jeg tror selskapene jo veldig solide for tida, i veldig god posisjon til liksom, å forfølge de utviklingsmulighetene som er. Så det jo litt sånn skyer på himmelen egentlig. Jeg vet ikke om du har noe tilfeller, Hans.
Jeg følger deg. Vi har jo alle disse stimulansepakkene globalt var vel nødvendige. Jeg har sett forskjellige analyser som sier at de var i størrelsesorden 3 til 6 ganger volumet av hva vi så etter finanskrisen. Altså den største stimuli som menneskeheten noensinne har utstedt i finansmarkedet.
By far.
Ja, og det skal nå reverseres. Forhåpentligvis skal vi tilbake til en verden hvor sentralbankene ikke kjøper obligasjoner for gigantbeløp hver eneste måned. Og det gjør nok til at den veldig høye optimismen, den gode makron fra juli-august i år, blir hakket lavere, marsfarten blir lavere, klima kan godt bli godt, men det blir ikke fantastisk sånn som sommeren 2021. Og i den type markeder så må man jo tenke litt mer. Og ofte på børser som har gått bra, så begynner børser å rungle litt sidelengs. Vi så det i 2010 og 2011 her hjemme, efter at 09-euforien var over. Vi så det vel også litt i 89, 90, 91, etter at stimuli da i USA var over etter 88, 89. Så sånne mer silings ruglemarkeder, når vi blir kvitt denne enorme stimulien, det tror jeg folk må være forvente seg. Og så det jo ikke veldig mange billige aksjer igjen på børsen vår heller.
Nei,
ja. Det mye som løftet her. Tidligere
har tatt tak
i mye. Ja, du skal det.
Ja. Det klart, vi har jo hatt mer eller mindre sammenhengende børsoppgang siden finanskrisen i 2009. Den der koronanedstengningen i fjor, den var veldig kortvarig nettopp på børsen, så alt i alt så må vi jo si at vi har en 12 år med børsoppgang, og det er også en historisk dobbelt så lenge som oppgangssykkel pleier å vare. Så det er kanskje at man ser jo ikke de konkrete negative hendelsene fremover, men det er mer sånn, kanskje litt sånn sunn fornuft at ingen trær vokser inn i himmelen.
Mm, men er det, vi ser jo ruglete start på oktober også, altså er det en fare for at dette blir en liten eller stor K med det første da?
Det vi kommer til å se er jo det er tre temaer som kommer til å ligge på nyhetsflaten i oktober. Vi vet at halvlederprodusenter, semiconductors i verden, sliter med å levere. Det er fysiske årsaker at fabrikken ikke klarer å lage nok, og så er det logistikk, altså vi får ikke sendt ut i bil eller båt. Og de som skal, altså nesten alt vi kjøper, hvite brunevarer i biler, trenger halvledere. Og volumene der blir utsatt, og selskapene kommer til å guide ned. Og så transporteres mye på hav. Veldig mange store globale bedrifter trenger shipping, og det er ikke nok bulk og container og roroskip tilgjengelig. Havnen er fortsatt preget av covid, så selv om du sier at en containerbåt skal gå fra Shanghai til Hamburg, og så med feeder opp til Larvik eller Drammen etterpå, så klarer ikke denne holde seilingsmønstret. Du får ikke varene, og raten er gått så mye, så bedriften vil måtte betale mer. Og alle de bedriftene som betaler for skipsfrakt, eller halvledere de ikke får, de må nok varsle om litt lavere fart i 4Q, og kanskje også 1Q22, enn hva vel analytikerne håper på. Mm. Der er en liten diskrepans som ligger i markedet.
Ja, og vi har jo altså en gjenåpning med sterk etterspørsel, men tilbudet klarer ikke å henge med, og vi ser skip står i kø i mange havner. Det er mye som ikke følger opp noe her, og jeg har to sønner som stadig venter på PlayStation 5, og det tror jeg de skal vente ganske, ganske lenge på.
Du kommer til å få kjørt deg på julaften, ikke den dukker opp inn i treet.
Mm. Jeg tror sånne svingninger på sånn 5-10%, det tror jeg egentlig ikke vi skal bry oss om. Vi trenger ikke å prøve å finne forklaring på hver bevegelse. Det er mye bevegelser som egentlig ikke har noen spesiell forklaring. Og markedets sesongmønster er gjerne slik at du har 6 uker hvor resultatene presenteres. Det begynner 2 uker etter kvartalets slutt, så det er fremdeles da 2 uker til da. Og da har du 6 uker hvor investoren fokuserer på 6 selskapsresultater. Noen bra, noen dårlige, og du har mer enn nok med å liksom fornøye alle de tallene som kommer. Og så er når resultatsesongen er ferdig, så har du da 6 uker til neste. Da har investorene lite å finne på, og da begynner det å henge seg opp i makroøkonomi. Og da er det trusselen om svakere vekst i Kina, og det er liksom, hva skal sentralbanken i USA gjøre? Så blir det at man får fryktelig fokus på sånne hva hvis.
Man leter nesten etter unnskyldninger.
Ja, og så skremmer man egentlig markedet litt veggimellom fra dag til dag, og du får litt sånn store utslag basert på litt sånn spekulasjoner. Da. Men jeg tror sentralbanken er jo utmerket godt klar over hvilket hjørne de har malt seg inn i. De har på en måte stimulert for hardt, de har brukt for mye krutt, og de vet at de kan ikke bare slutte sånn over natten. Det er en egen kunst, det er blant sentralbankene på en måte å prate mellom linjene for på en måte å klare å styre forventningene lang tid i forveien, sånn at sentralbankene er smertelig klar over at de kan ikke bare forfølge opp sine gamle økonomiske modeller fra 70-tallet og klinke til med høyere renter. Det går ikke.
Mm, og du nevnte jo tidligere i sendingen, Leif Eriksrød, dette med inflasjonen, og særlig Fed, da, verdens definitivt viktigste sentralbank, har jo stått på historien om at dette er et midlertidig fenomen, men vi ser jo tendenser til at det biter seg fast. Vi ser jo også at inflasjonen begynner å ta av i europeiske land. Vi begynner å få et visst nivå på det. Altså, hvor viktig blir dette fremover?
Sentralbanksjefen har hatt inflasjonen i aftenbønnen sin i mange år, fordi at det er jo inflasjonen som løser problemene med gjeldsberg. Det er bare at du vil ha det i kontrollerte former, og du vil på en måte få de med mye gjeld, de vil du få over på tørt land på en minst mulig smertefull måte. Sånn at inflasjon, det er på en måte en forutsetning for å få en mer normal økonomi igjen.
Ja, hva tror du, Hans-Rand Nielsen? Er det et problem vi vil se mye til? Altså, dette med renter og inflasjon har ligget i bakhodet egentlig særlig siden februar i år.
Nei, altså, hvis skal en økonomi utvikle seg best mulig for innbyggerne i land, som jeg i siste instans er opptatt av, så er lav og stabil inflasjon er sannsynligvis det beste mønstret vi kan ha. Det smører økonomien. Det gir god utvikling. Vi må ha litt renter hvor penger skal koste. Det skal ikke være gratis å låne. Og holder vi den lav og stabil, så vil også bedrifter og personers inntekt og velvære sannsynligvis blomstre. Så får vi se da, fordi når det endelig nå dukker opp tegn for inflasjon, så har vi nå sett råvarer gå veggimellom. Og metaller, hydrokarboner, alt vi fyrer med ved strømprisen i Norge, det stikker. Og vi kommer i vinter og ser ganske friske inflasjonstall. Og det vi må finne ut av nå, det er dette en varig sak som kommer til å plage oss i hele 2022? Eller er det som amerikanske sentralbanken sier, er det midlertidig, er det bare en råvareprisseffekt som kommer til å falle av og dette ut? Jeg tror nøkkelen ligger her i arbeidsmarkedet, fordi foreløpig er det mange arbeidsledige i verden. Hvis det blir slik at bedriftene ansetter fortere enn hva sentralbankene har trodd, og disse nye arbeidstakerne begynner å forlange høyere lønnsvekst, da får vi en kilesituasjon. Da kommer renta kjappere opp. Og hvis det skjer samtidig at vi skal ta vekk alle stimulene, da kan vi få et kilent 2022. Så den balansegangen Leif er inne på, den tror jeg er ufattelig viktig. Jeg tror de skal fortsette å be om inflasjonen i Aftenbønnen, men nå skal de også be om at råvareprisene modererer seg. Ikke bare be om at inflasjonen går opp.
Og det er noe med mange selskaper som da ikke bare kan se en kostnadseksplosjon internt, men noe som også da skal lønne høyere. Da kan det begynne å rulle.
Lønnsinflasjon er behagelig for oss arbeidstagere, men det er ikke like behagelig for sentralbanksjefer eller for aksjonærer.
Ja, så har du en litt overordnet perspektiv at inflasjon er på en måte litt sånn summen av alle selskapers omsetning. Sånn at når du er i aksjemarkedet, så har du på en måte en innebygd inflasjonsbeskyttelse i form av at du eier eierandeler i realaktiva da, som selskaper er. For at i det store hele så er jo inflasjon egentlig bare en måte å flytte verdier fra de som har cash til de som har lån. Mm. Og det vil også på en annen måte si at du flytter penger fra pensjonistene til småbarnsfamiliene. Og økonomisk sett så er det også gunstig, fordi at pensjonistene bruker ikke penger, mens småbarnsfamiliene bruker gjerne mer enn de har.
Skal jeg våge meg på en avslutningsvis positiv tolkning av inflasjon også, så er det i hvert fall at Oslo Børs surfer litt på inflasjonsbølgen nå med energieksplosjonen.
Ja, det kan du godt si. Det er helst det at, som han sier inn på, du vil ikke ha brå skift, det vil du ikke ha.
Nei, jeg følger deg på den, og så er det gledelig å se at vi har et bra børsår, som mange av de nye aksjonærene på børsen i fjor kom. Vi fikk i fjor endelig det at norske privatpersoner tok tak i aksjer og begynte å kjøpe. Jeg håper de også fortsetter å være her når vi sannsynligvis får litt mer rolig til marked. Og så kommer vi nok, vi har hatt, som Leif sa, 12 år med oppgang på Oslo Børs med små avbrudd. Det kan godt komme et år eller to hvor aksjer ikke gir en pøkk, men det er ikke dermed sagt at aksjer er en dårlig spareform. Folk må passe på at de er til stede i aksjemarkedet. Det er bra for deres personlige velstand, det er bra for økonomien i Norge at privatpersoner også kjøper aksjer.
Så får vi se om de under 40 som ikke har så mye hukommelse på tap, hvordan de takler det. Det blir definitivt spennende. Leif Eriksrød og Hans Trane Nielsen, takk for at dere kom. Jeg håper og tror mange lyttere nå føler seg bedre rustet også til tallrøsje som venter. Produsent for E24-podden er Kristine Odne. Takk for nå, og på gjenhør.